Dëgjues të ndëruar, mirë se ju gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Të gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë kanë hyrë në grevë 72 orëshe. 21 persona janë plagosur nga një aksident trafiku në Graçanicë. Presidenti Donald Trump zhvilloi një vizitë paparalajmëruar në Irak. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aksident trafiku në mes të një makine të policisë së Kosovës dhe një furgoni që transportonte nxënës ka ndodhur mëngjesin e sejtës në Graçanicë. Nga ky aksident janë lënduar 21 persona. Lajmin për Radion Evropa e Lirë konfirmoi Flori Ahmeti, zëdhënëse policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës. Kryeministri i Republikës Kosovës Ramush Haradinaj u ka bërë thirrje edhe njëherë përfaqësuesve të shoqatës së naftëtarëve që të kenë kujdes me çmimin e derivateve të naftës në tregun e Kosovës. Në një takim që ka pasur me përfaqësues kësaj shoqate, kryeministri Haradinaj ka thënë se qeveria e Kosovës do të angazhohet që të krijojë një infrastrukturë të mirë ligjore dhe administrative, të cilat më pas do të ndikojnë edhe në uljen e çmimeve në tregun e naftës dhe derivateve të saj. Kryetari i kësaj shoqate Fadil Berjani ka thënë se në çmimin e derivateve të naftës në tregun e Kosovës është i njëjtë me vendet e rajonit. Pas Beogradit, Sarajevës, Mostarit edhe në Zagreb sot do të mbahet një tubim në përkraje të prindërve të 21 vjeçarit të vrarë David Dragičević. Dëshirojmë të tregojmë se jemi me prindërit e Davidit dhe jemi kundër arrogancës dhe brutalitetit të policisë së shtetit fqin, than organizatorët e protestës. Një tubim i ngjashëm do të mbahet sërish sot edhe në Banjaluk. David Dragičević u zhduk në natën e 18 marsi 2018 dhe trupi i tij u gjet 6 ditë më vonë. Baba i tij Davori pretendon se Davidi ishte vrarë nga pjesëtarët e Ministrisë së Brendshme të Republikës Serbe të Bosnjës. Sipas policisë, viktima ka vdekur pas përdorimit të alkoolit dhe drogës. Gjermania do të kundërshtonte fuqishëm çdo lëvizje për të vendosur raketat e reja bërthamore në Evropë nëse traktati kyç i kontrollit të armëve të periudhës së luftës së ftohtë do të hiqet, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas për agjensinë DPA. Në asnjë rrethan Evropa nuk do të bëhet një skenë për një debat riarmatosje. Vendosja raketave të reja të mesme do të përballet me rezistencë të gjerë në Gjermani, thaj. Në Francë rreth 43.000 njerëz mbetën pa punë për shkak të protestave të xhaketave të verdha që filluan me 17 nëntor. Sipas Ministrisë së Ekonomisë, shumë kompani kanë pasur dëme të mëdha materiale për shkak të protestave të vazhdueshme. Dëmet që janë shkaktuar shtetit vlerësohen te rreth 28 milion euro. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në të gjitha institucionet shëndetësore në Kosovë që nga mërkura është duke mbajtur greve përgjithshme, kjo për shkak të kërkesës së mjekëve për rritjen e pagave, zyrtarë në institucionet publike shëndetësore thonë se jeta e pacientëve nuk është rrezikuar pasi që rastet emergjente janë trajtuar edhe gjatë grevës. Holsit i sjell Ariana Kasapolli.
Kërkesa e mjekëve për rritjen e pagave përmes miratimit të projektligjit të ri për pagat po vazhdon. Kjo kërkesë ka motshme për rritje pagash nuk po mund të realizohet nga asnjë qeveri, ndonse profesionistë shëndetësor thonë se në vazhdimsi kanë marrë premtime. Si rrjedhoi ditën e mërkurë, është mbajtur greva e radhës e punonjësve shëndetësor që ishte para partës gjatë një ditë. Këshilli drejtues i Federatës Sindikale të Shëndetësisë ka vendosur që greva 24 orëshe të shndërrohet në grevë 72 orëshe, sipas një njoftimi për media të kësaj sindikate, deri te ky vendim është arritur pasi siç thuhet institucionet nuk reflektuan ndaj kërkesave të tyre, duke shtuar se pas festave të fund vitit greva do të vazhdonte pa limit kohor deri në reflektimin e qeverisjes vendore ndaj kërkesave të punonjësve shëndetësor. Megjithatë, në qendrën klinike universitare të Kosovës, si qendër terciare referente për tërë Kosovën, shërbimet emergjente për pacient janë ofruar. Këtë konfirmon për Radio Evropa e Lirë si këti institucioni Shpend Fazliu.
Federata Sindikale Shëndetësisë me kohë ka njëftu menaxhimentin e shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës se ka organizuar një grevë të përgjithshme në qendrën klinike universitare të Kosovës ku janë voluar vetëm shërbimet emergjente, do të thotë pacientët që kanë qenë të shtrirë nëpër klinika, por edhe shërbimet emergjente dhe zyrat e pranimit kanë pranuar pacientë që kanë pasur nevojë për shërbime emergjente, kurse pacientët ambulantor, në rastet ambulantore dhe në rastet operacione të planifikuara nuk është punuar, është respektuar greva.
Ndërkaq kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla bëri të ditur se greva organizuar ka rezultuar pozitivisht nga i gjithë stafi mjekësor në të gjitha institucionet publike shëndetësore në Kosovë.
Neve kemi pritë çdo struktur greva. Normalisht, të në përqenjë për përgjesh, kontratua asë nga pandemiti, asë nga risosat tjera.
Syla ka treguar se greva që nisi në orën 7 të së mërkurës, u zhvillua në të gjitha institucionet relevante të Kosovës nga njësit primare, sekundare dhe terciare. Me gjitha të ministri i shëndetësisë Surani Ismaili ka bërë të ditur se qëndron prapa asaj se ligji për pagat duhet të kaloj sa më shpejt në kuvendin e Kosovës. Ai gjithashtu ka thënë se rritja e pagave është pjesë e reformës në shëndetësi e që ai ka lobuar vazhdimisht që të realizohen këto reforma brenda sektorit shëndetësor.
Në rrugat në sektorin e shëndetësisë, po në mjek specialist, janë të lidhura ngushtë me reformën në shëndetësi, pra janë të lidhura ngushtë me shërbimet kualitative të cilat duhet i pranojnë pacientët tonë. Tani natyrisht edhe pjesa e rrugave është pjesë që duhet të shihet brenda buxhetit të Republikës Kosovës dhe qëndrojmë mbrapa që ligjet kalojnë sa më shpejt në kuvendin e Republikës Kosovës. Mirë po, e pa një situatë ku ende s'ka kaluar buxheti i Republikës Kosovës për vitin 2019. Prandaj pa kaluar buxhetin nuk është dhe në buxhet parashihen parashihet edhe kontingjenti ngritën në çfarë do lloj ngritje të fortë në sektorin e shëndetit.
Ndryshe Blerim Syla ka thënë se kanë bërë përpjekje që me negociata me qeverinë si në atë të kaluarën ashtu edhe qeverinë aktuale të rritën pagat në shëndetësi. Ai ka treguar se i kanë adresuar kërkesat e tyre tek të gjitha instancat përkatëse, por që ato nuk janë marrë parasysh. Ndryshe, mjeku specialist në Kosovë për punën që bën, paguhet me rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Zëri i serbëve të Kosovës është shuar dhe të gjitha mekanizmat janë vënë në shërbim të një grupimi politik listë serbe që nuk po bën asgjë pozitive për popullin serb, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Nenad Rašić, kryetari i Partisë Demokratike Progresiste. Me Rašićin ka biseduar korrespondenti Bekim Bislimi.
Gospodine Rašiću, zoti Rašić, si mund të përshkruani gjendjen në komunitetin serb në Kosovë, por edhe përfaqësimin e tyre politik në institucionet e Kosovës nga lista serbe, e cila merr pjesë në të dy nivelet e pushtetit, qendror dhe lokal
vllasti. Ajo
që kanë bërë në vitin që po lëm pas nuk mund të matet në kuptimin pozitiv, fatkeqësisht në kuptimin negativ, sepse janë shfrytzuar si një mekanizëm